بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركي أو كوبان محكمة عيد مدى قلب كسيدة الصومالية يا ساك دلتو غشاء كفولسي معلن كي دلاغة محمد حاج إلك عسائي عدو ويكال إلى السعودي شركي أفرتني تطباد وزيرة أرماها الدبادة أرورك إسكاشك إسلامك أيا لغسو قبا قبي يدالك نيجر قارد أفريكا شعبك مقالة مقدشو أيا كهالي دباتوينك كداشا عديريك ودوينك عاسمدة إذا مدى فدرالك إتوبيا أيا شاك إني قبسد مقالة مكيلي إحرونتا قوالك تكري إيوغويك دولكاسي إثوبيا taas waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorka roona haatan isagii oo fidsan maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa saaka dil toogasho ku fulisay macallinkii dilaaga ee maxamed xaji ilkacse iyo cadawgii kale ee la socday general abdullahi buule kabi xireelaha guud ee ciidamada qalabka sida oo xukunka macallinka ilkacse iyo kooxdiisa ayaa la hadlay warbaahinta
nabadiido dabin baabuuri galabu tiridaado bismillah taariikhdu markay 23kii bisha 12aad 2019 waxa maxkamada darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay tacwiid ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kala ah koow maxamed haaji ahmed ilkacse 72 jir ah ina Faadumo Umar Hassan ku dhashay shabeelada hoose labo Salim Saeed Mohamed Salman 72 jir ah ina Leylo Hassan Umar ku dhashay shabeelada hoose saddex Ahmed Mohamed Hashim Arab 62 jir ah ina Adey Ahmed Islow ku dhashay shabeelada hoose kuwaas oo xafiiska xeeralinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiyada kala ah kamid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah eedahaasi oo kala ah koow taariikhdu markay ahayd 10kii bisha 8 2016 marxuum Umar Maxamed Abiker labo marxuum sirreeye guuto Bool Ismaaciil Ahmed Ismaaciil Makayalo taariikhdu markay 18kii bisha 10aad 2016 saddex taariikh 72kii bisha 4aad 2017 marxuum AK sareeyo guuto Maxamuud Haaji Cali 4 taariikhdu markay ahayd 14kii bisha 9aad 2017 marxuum AK sareeyo guuto Xooga Cabdullaahi Maxamed Sheikh Xasan Quruuro iyo askari ilaalo ahaa lagu magacaabay marxuum XW Xooga Maxamed Bila Gacmay oo ka wada tirsanaa ciidanka Xooga dalka Soomaaliya 5 taariikhdu markay 16kii bisha 1aad 2018 marxuum Cabdul Qadir Daahir Diiriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed 6 taariikhdu markay 20kii bisha 2aad 2019 marxuum Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud oo ahaa ku xigeenka xeerlaaliya guud ee qaranka waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah 3 xukunsane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay Raafaan taariikhdu markay 23kii bisha 12aad 2019 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay markal u dil ku xukuntay eedaysanayaasha 19kii bisha 7aad 2020 maanta oo ay taariikhdu tahay 29kii bisha 11aad 2020 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiq shirkii 47aad wasiirada arrimaha dibadda ee ururka iskaashiga islaamka ayaa lagu soo gabagabeeyay dalka Niger ee qaarada Afrika Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus ayaa warkan ino soo diray
shirkii 47aad ee wasiirada arrimaha dibadda ee ururka iskaashiga islaamka OIC ee ka socday magaalada Niamey ee dalka Niger ayaa lagu soo gebagabeeyey magaaladaasi iyadoo xilka xogaya guud cusub ee ururkaasi loo doortay madana xuseen ibraahim taha oo u dhashay dalka jaad kadib markii dalalka nigeria iyo benin oo loolanka ugu jiray xilkaasi ay isaga baxeen inta aanan bilaaban codbixinta doorashada xogaya guud iyadoo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dalka soomaaliya mudane balal maxamed cusmaan uu ahaa mas-uulkii ugu horreeyey ee u hambalyeeya xogayaha guud cusub ee loo doortay ururka o i c haddaba wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee soomaaliya mudane balal maxamed cusmaan iyo wafdiga hogaaminaya oo soomaaliya uga qayb galay shirkaasi ayaa inta aanan la soo gabagabeynin kulankaasi halkaasi ka soo jeediyey khudbad wax ku ool ah ee saameynaysa siyaabaha ugu habboon ee loo xaqiijin karo istaraatiijiyadda iyo himilada uu higsanayo ururka iskaashiga islaamka o i c ee mustaqbalka taas oo keentay in ay si weyn ugu riyaaqeen mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay shirkaasi oo u arkay hadallada wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee soomaaliya in ay ahaayeen kuwa xambaarsan xikmad ee ka tarjumaysa hadafkii loo aasaasay ururka o i c mudane balal maxamed cusmaan wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee soomaaliya oo hadalkiisa sii watay ayaa ku dheeraaday dhibaatooyinka kuwa meydka adag iyo argagixisada ay ku hayaan qaarada afrika iyo caalamka intiisa kale oo hadafkoodu yahay baabi'inta horumarka dalalka iyo mujtamaca sidaa darteedna looga hortegi karo oo keliya in la abuuro jawi siyaasadeed iyo istaraatiijiyad la isaga kaashanayo amniga iyo wacyigelinta mujtamaca si loosoo afjaro dhibaatooyinka ay geystaan kooxahaasi oo caqabada ku ah aayaha shucuubta iyo xaqiijinta horumarka dalalka intaba haddaba wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dalka soomaaliya mudane balal maxamed cusmaan ayaa waxaa kale oo intii uu ku sugnaa caasimadda dalka niger ee niyami uu kulamo kala duwan la yeeshay xogayaha guud cusub ee ururka o i c wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka qatar morocco iyo mas-uuliin kale oo ay guud ahaan isla soo qaadeen xoojinta xiriirka iskaashiga soomaaliya iyo dalalkaasi iyo arrimo kale ee saameeya horumarinta ururka o i c haddaba dhammaan munaasabada kulamadaasi uu wasiiru duulaha la yeeshay mas-uuliyiintaasi ayaa waxaa goobjoog ka ah ergega joogtada dowladda federaalk ee soomaaliya u fadhiya ururka iskaashiga islaamka o i c danjire cabdirasaaq siyaad cabdi iyo mas-uuliinta kale ee wafdiga uu hogaaminayo wasiira dowlaha arrimaha dibadda ee soomaaliya cali jaamac cilmi cali kuus raadiaha iyo telefishinka qaranka soomaaliya.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa soo xiray tababar lagu baranaya maamulka iyo maaraynta xafiisyada oo loo qabtay howlwadeenno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose. Nuur Siciid Taliil ayaa warkan inoo faafay.
Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Cabduqaadir Maxamed Maxamuud Canaboore iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Marwo Basme Camri Jakayti ayaa soo gabagabeeyey tababar soconayay maalmihii lasoo dhaafay, kaas oo lagu baranayay maamulka iyo maaraynta xafiisyada. Waxaana tababarkaasi loo qabtay howlwadeenno ka tirsan xafiisyada maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose xamar. Ugu horeyn xiritaanka tababarkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose xamar mudane Muuse Cali Iibikar.
Sirta dowladda in la xafido oo sinaba aan loo helin waxay ka suurtageli kartaa qof qoraa ah oo xafida. Qodobka labaad wuxuu ahaa professionka iyo aqoonta xagga luqadda wax lagu qoraayo inay kor u qaadaan, oo professionka hadday isticmaalayaan qoraal dadku ay luqadda ay wax ku qoraan inay si professional u isticmaalaan. Hadday soomaali wax ku qoraan, soomaali sugan oo afkatiisa inay wax ku qoraan. Hadday ingiliish wax ku qoraan, professional inay isticmaalaan. Hadday carab wax ku qoraan, carab professional isticmaalaan. Waa professionka qoraalka leedahay. Qodobka xigana waxaa waaye hantida ilaalinteeda waa xafiisyada oo iyadana muhiim ah.
Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Marwo Basme Camri Jakayti ayaa la dardaarantay howlwadeennadii kala duwanaa ee ka qayb galayay tababarkaasi.
Waa inaad wax ka bedeli kartaa, waa inaad tahay qof hal abuur leh, wax ka bedeli kara magaalada, wax kusoo kordhin karo. Waxaana laga sugayo waa shaqo, waxaana laga sugayo waa annagii idinka isku xirannahay shaqadii hal aan ka nahay, aan ka wada shaqayno horumarkii magaaladan sida loo bedeli lahaa. Waxaan u malaynaa shaqaalaha ugu badan hadda inay yihiin kuwa ka shaqeeya dakhli kordhinta ama horumarka magaalada inaad tihiin. Marka waxaa loo baahan yahay tareeniksa u qaadateen afarta beri inaad ugu soo dhalaashaan shaqadiin, anoo og haddana inaad ka soo dhalaalaysiin oo ka shaqaynaysiin. Shaqooyin badan aad qabateen, wax badan aad soo kordhiseen, laakiin faraska waxa usha loogu dhigtay xaaliya ma meeshiiska sii diyaaray.
gudoomiye ku xigeenka koobaad ee maamulka gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka maaliyadda gobolka Banaadir mudane Cabdi Qadir Maxamed Maxamuud Arboore waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay kor u qaadista aqoonta shaqaalaha kala duwan ee ka howlgalaya xafiisyada maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose xamar si ay si hufan ugu qidmeeyaan shacabka ku nool caasimadda
qaybta human resource-ga oo ay shaqadoodu tahay inay horumariyaan dadka ogaadaan kontrolaan la socdaan waxaan ugu mahadcelinaa maartanka bilaabo activity-gan xog badan ay ka shaqeeyaan ayaga iyo macadka tababarka gobolka macadkaas waa la horumarin doonaa insha Allah ta'ala
Nuur Suuci Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho
shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ka dhasha cidhiidhiga wadooyinka caasimada warbixintaas ku saabsan waxaa soo ururiyay wariyaha Muuse Cismaan Abto
Wadooyinka magaalada Muqdisho waxaa ka jira jaam iyo ciriiri farabadan waxaana saameyntu ugu weyn ay ku yeelatay isu socodka dadka iyo gaadiidka noocidiisa kala duwan ganacsatada ardayda shaqaalaha u soo kalaha shaqadooda iyo bulshada ku nool gobolka Banaadir iyo gobolada ku teesan ciriirigan ka jira wadooyinka ayaa sabab u ah wadooyinka magaalada Muqdisho aad u yar cabir ahaan gaadiidka aad ugu soo badanaya magaalada gaadiidka xamuulka ah ee ka soo rarta dekedda oo isku xira wadooyinka sidoo kale ciidanka taraafikada oo ku yar jidadka qaar ka mid ah gaadiidleyda iyo ganacsatada ayaa ka hadlay saameynta ay ku yeelatay howlaha iyo shaqooyinka jaamka iyo ciriiriga ka jira wadooyinka magaalada Muqdisho
waa inay wadooyinka naafraan waa inay Ilaahay ka cabsadaan waa inay isxil saaraan Soomaaliyana
magacaygu waa Cabdi Cabdullaahi Geelle sida aragtaan boodada baryahan dambe sanadadan dambe saaray noqdeen baawurta waaweyn oo dekedda laga soo baxay ee magaalada ciriirigeeda iyo bajajki iyo baabuurti oo badatay wadooyinka aad noogu yar markii si loo fiiriyo marka waxaan ka xunnahay wadooyinka nidaamka wadooyinka ama traffic-ada in ay sameeyaan si wadada lagu kala maareyn lahaa nidaamkooda ama shaqadoodii ay taas hawshaas ay galaan aan jeclaan lahaa sababtoo waxaan aragnaa isbitaalka waxaan aragnaa isgooyski lambar 4 ilaa iyo 7 waxaan u saacnaa 2 saacadood
sidoo Cabdullaahi Ismaanaga si aad iyo aad
haye
meel marna male habeeni maalas kuma duwaa hadda aniga dadkan wada waa dejiye meel aan marsi ma hayo arday aan qaada meel aan artay aan ugu doona ma hayo xilligan soo galay jaamka laba saac bareed ila hadda ku jira meel aan marsi ma hayo dadkan soo qaada meel aan marsi ma hayo dadkan doonayna meel aan marsi ma hayo arday sidoo kale arday aan wadna di kala isku jaamka islaameeshi waa waxa baahan dawladda saana waxa naga dhaanto
Muddooyinkan ayaa waxaa soo badanayay ciriiriga iyo jaamka faraha badan ee ka jira wadooyinka magaalada Muqdisho iyadoo dawladda Soomaaliyana ay wado dadaallo ay ku fureysay wadooyinka dhagxaanta ku xiran magaalada oo qaarkood horey loo furay Muuse Cismaan Abto Televisionka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho
Maamulka degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa dib u furay wado muhiim u ah bulshada oo 30 sano xirneed Amina Haji Maxamed ayaa warkan inoo haysa.
Wadadani ayaa xirneed in ka badan muddo 30 sano ah, taasoo si sharci darro ah ugu ganacsanayeen qaar ka mid ah ganacsatada suuqa degmada Kaaraan. Waxaana maanta maamulka degmada Kaaraan ay ku guuleysteen in ay dib u furaan. Wadadani oo soo gasho degmada Kaaraan ayaa waxay muhiim u ahayd isku socodka dadka iyo gaadiidka. Qaar ka mid ah dadka degan degmada ayaa ugu mahadceliyay maamulka degmada Kaaraan sida ay u fureen wadadaasi.
Gaar ahaan degmada Kaaraan ayaan deganahay maadaama wadadan 3 sano ay xirneed waxaan ku faraxsanahay maamulka degmada Kaaraan maadaama wadada ay loo fureen oo aan helnay naxaw iyo nasiino aan ku kala meel marno. Intaasna waxaa mahadle gudoomiyaha sharafta iyo qiimaha qayaha mudan leh.
Hadda aad iyo aad ugu faraxsanahay in meeshaan hadda noola furo wadadan oo maamulka hadda noo furay Abshir Kaaraan gudoomiyaha Kaaraan qaar Allah siiyo iyo ciidankiisaba waxaan jecelnahay Ilaahay hadda inay saa wadada noogu furaano maasha Allah hadda aad la marka hore aad ugu dhib qabnay waxaa u mahadcelinaynaa maamulka degmada Kaaraan
gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Kaaraan Soodo Maxamuud Gaawow iyo gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Maxamed Maxamuud Abshir Kaaraan ayaa waxa ay sheegeen in ay sii wadi doonaan dadaalada dib loogu furayo wadooyinka degmada sidoo kale gudoomiye Cabshir ayaa waxa ugu baaqay shacabka degmada in ay ka shaqeeyaan horumarka iyo amniga degmada Kaaraan
waxa maanta joognaa qorshihii aan u wadnaa wadooyinka aan furaynay wadadii suuqa ka bixisay waratadii ilaa iyo telefishinka tagaysa ayaa maanta taaganahay inaan furno waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shacabka degmada iyo dadka degan xaafadan oo nala qaatay in wadadii loo bixiyo aad iyo aadna u soo dhaweeyay annaga ka maamul ahaana waxaan diyaar u nahay har iyo habeen inaan bulshada u shaqeyno
waxaan leeyahay mahadal ka gaartay amarkaas annagoo qaadanayno tixraacayno waxaa inoo soo baxay wadooyinkii 30 sano xirnaay degmada Kaaraan gaar ahaan suuqa Kaaraan ilaa iyo Jamhuuriyo in aan mid hal hal u dul istaagno wadadii maaragtay u baahan dib u nooleyn ama dib u kabis u baahan inaan dul istaagno midda kale waxaan leeyahay bulshada degan deegaankan waxaan leeyahay mar walba aan mar walba ugu soo celcelinayaa waxay tahay waa in aad ku dadaashiin wadooyinka iyo nadaafadda iyo bilicda iyo amniga cid walbay mas-uuliyad ka saaran tahay oo degan deegaankan laa shukri cala waajibay ku tahay cid walba oo mas-uuliyaddaas inay nala qaado ilaahay ka sikow waxaan leenahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waa ugu mahadcelinaynaa maamulka
aamin xaaji xuseen maxamed raadiyaha telefishinka qaranka soomaaliya muqdisho
jaaliyadaha soomaaliyeed ee dalalka australia iyo denmark ayaa deeq lacageed ku wareejiyay guddiga dhismaha wadada ceel daahir ee magaalada ceer gaabo bashiir cumar cali ayaa warkani inoo faahfaahin doona
jaaliyadaha soomaalida ee dalalka australia iyo denmark ayaa maanta deeq lacageed ku wareejiyay guddiga mashruuca wadada ceel daahir ceer gaabo waxay guddigu kala wareegeen wakiilada jaaliyadaha lacag dhan $100,000 oo lagu cagdhigayo dhismaha heerka labaad wado laami ah oo bilaabanaysa bisha 20-aad ee sanadkan wakiilada jaaliyadaha denmark iyo australia iyo madaxda mashruuca ceel daahir ceer gaabo ayaa hadallo kooban halkaas ka soo jeediyey
waa Muqtar Maxamuud Ciise oo ka socda jaaliyadda Australia waxaan maanta halka farxad noo ah in lacagtii reer Australia uu soo ururiyeen wadada ceel daahir ceer gaabo khaasatan dadka reer Puntland jaaliyadda Puntland ee Australia waxaan maanta halka farxad noo ah inaan ku wareejino guddidii wadada ceel daahir ceer gaabo
wax walba hoggaan bay leeyihiin hoggaankiisana ilaahay ha u barakeeyo nidaamkoodaasna ilaahay ha u xoojiyo isku duubniba meel kasta oo la joogo horumar ugu gaara haddii la yahay jaaliyado iyo haddii la yahay dadka dalka jooga dalkeennuna horumar buu u baahan yahay sidaa idin muuqatana waxa weeye wadadaani waa wada weyn oo halbowlo ah hawshuna intaa kuma eka dalkeennu baahi badan buu qabaa wadadan iyo wadooyin kale oo lamida iyo kuwa ka waaweynba inaan dhisnaal rabaa jidkiina dhaqsaa loo bilaayaa oo daamuurti la saaray haddii rabiidmo muddo dhow oo aad arki doontaan lacagtiinii oo shaqaysay oo muuqata oo ah laami standara oo lagu farxo oo aad ilaahay ugu dhowaateen
Cali Maxamed Xasan ahna xubin ka mid ah guddiga wadada ceel daahir ceer gaabo waxaa farxad ii ah inay soo wakiishaan jaaliyadda Denmark jaaliyadda Maakhre Denmark inaan ka gudbiyo lacagta ay ugu tabarruceen wadada ceel daahir ceer gaabo oo dhan $10,000 taasoo ah markii labaad oo ay lacag soo diraan
halka warkaasi aad ka dhageysanayseen war radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya ciidamada federaalka Itoobiya ayaa qabsaday magaalada Mekele ee xarunta gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya war qoraala uu ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa lagu sheegay in Mekele ay si buuxda gacanta ugu hayaan ciidamada Itoobiya federaalka taas oo calaamad u ah soo afjirida wajigii ugu dambeeyey ee howlgalka sharci soo celinta qoraalka ayaa lagu sheegay in ciidamada ay sameeyeen arrimo ay ka mid yihiin xaqiijinta sii deynta maxaabiis ka tirsan taliska waqooyiga ciidamada Itoobiya kuwaas oo TBLF u xirna qaramada midoobada ayaa ka digtay xiisada sii kordhaysa ee bariga dhexe kadib dilkii loo geystay sameysahankii ugu sarreeyay iiraan ee dhinaca nukleerka muxsin afayaan u hadlay qaramada midoobeed ayaa ku booriyay is-xakamayn iyo xaaladda oo la dejiyo, wuxuuna cambaariyay dil kasta oo sharci darro ah. Hoggaanka Iiraan ayaa eedda dusha uga tuuray Israa'iil, waxayna ballan qaadeen inay u argudi doonaan saynisyahan Muxsin. Warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warramaysa in meydkiisii la geeyey masjidka Iman Reza ee magaalada Mashhad ka hor aaska maalinta Isniinta ah. Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani wuxuu u muuqday inuu muujinayo in argoosi uusan dhaqso u dhici doonin. Maamulka Israa'iil ayaa ka aamusay dilka saynisyahankaasi. Gudaha warka caalamku aad ka dhageysanayseen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Dhageystayaashaana jecelnahayo warkii waa nagayntaa.